9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. No jūlija strauji pieaugs Latvijas gāzes dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām. Tarifa pieaugums būs atkarīgs no patērētā, taču tas sasniegs no gandrīz 66% līdz 90%. Maksājuma fiksētā daļa otrajā pusgadā nemainīsies. Pusi no siltumenerģijas, elektrības un dabasgāzes tarifu pieauguma valsts varētu kompensēt. Šādu atbalstu iedzīvotājiem rosina Labklājības ministrija. Atsevišķi pabalsti varētu būt senioriem un personām ar invaliditāti. Šogad inflācija būs 14,8%, tā prognozē Latvijas Banka. Iepriekš to prognozēja zemāku. Tik augsta inflācija saistīta ar karu Ukrainā, ir grūtāk pieejami resursi un tāpēc viss ir dārgāks. Tomēr arī iekšzemes koprodukts šogad varētu būt augstāks nekā prognozēja iepriekš. Centrālā banka pieaugumu pieļauj par 2,9%. Martā prognozes bija par 1,8%. Arī ekonomikas izaugsmi karš ietekmē, bet tā kā pirmajā ceturksnī IKP pieauga straujāk nekā gaidīts, arī gada prognozes uzlabojās. Kravas automašīnu šoferiem vairākas diennaktis jāstāv rindā, lai tiktu pāri Latvijas-Krievijas robežai. Rinda ir vairāk nekā 2 kilometrus gara. Katru dienu tajā stāv 400 līdz 600 kravas mašīnu. Ar nākamā gada dziesmu svētkiem atvēlētajiem 6,5 miljoniem eiro nepietiks. Kultūras ministrs saka, ka vajadzēs vairāk naudas. Tie varētu būt vēl aptuveni 3,5 miljoni eiro. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā Rīgā atklāta kaulaudu laboratorija. Tur būs īpaša iekārta, kas ļaus sagatavot dabīga materiāla transplantātus ortopēdiskajām operācijām. Baltijā šobrīd tā ir vienīgā. Rēzeknē ceturtdien notika traģiska avārija. Tajā gāja bojā šogad dzimis bērns, vairāki cilvēki cieta. Sākotnējā informācija liecina, ka zīdēnis automašīnā bija ratu kulbā, kas nebija piesprādzēta. Vienam no autovadītājiem nebija transporta līdzekļa vadīšanas tiesību. Ukrainas armija īstenojusi triecienus Krievijas bruņoto spēku pozīcijām Hersonā. Tas ir viens no pirmajiem reģioniem, ko Krievija sagrāba pēc iebrukuma sākuma februāra beigās. Sīvākās cīņas joprojām turpinās ap austrumu pilsētu Severodonecku. Ukrainas militārais eksperts saka, ka Krievijas armija plāno ieņemt Severodonecku līdz 22. jūnijam. Iepriekšējais termiņš bija šodien, bet Krievijai tas neizdevās. Izlauki brīdina par holēras uzliesmojumu Mariupolē, ko okupējusi Krievija. Tur trūkst ūdens un medikamentu piegādes. Francijā svētdien sākas parlamenta vēlēšanu pirmā kārta. Tajās prezidenta Emmanuela Macrona pārstāvētie centristi cer saglabāt vairākumu. Ar jaunizveidoto kreiso partiju koalīciju cīņa būs sīva. Vēl Latvijā visās 58 Latvijas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte ir atbilstoša. Tā saka Veselības inspekcijā. Jūnija sākumā tās pārbaudīja un piesārņojumu neatklāja nevienā ūdens paraugā. Un Rīgā Prāgas ielas pārvada tuneli gājējiem plāno atvērt pirmdien. Satiksmes ierobežojumi gan tur turpināsies līdz nākamās nedēļas beigām. Tikpat ilgi satiksmei un gājējiem būs ierobežots arī Dzirnavu ielas pārvada tunelis.